Ještě než začnu přímo s tím mým zamyšlením, chtěl bych vám říct, že možná je malinko delší, než jsme teď v poslední době zvykli, a proto jsem si texty už napsal do toho, abych je nehledal v Biblii, protože jsem zjistil, když jsem si to doma zkoušel, že jsem vlastně ušetřil skoro 7 minut, než jsem to našel, a tak jsem si je napsal, akorát ten první text jsem si zase pro změnu zapomněl tady napsat, tak ten si v té Biblii najdu, ale já ho mám už jakoby najítý. To mé zamyšlení jsem si nazval nabídka Pána Boha k záchraně v dějinách a v současnosti. A ten první text, který budeme číst, je z Nového zákonu listu Galackým, 4. kapitola, 4. až 5. verš. 4. kapitola Galackým, 4. až 5. verš, a tam je napsáno. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Tím, že Pán Bůh poslal svého syna, podnikl další krok realizací naší záchrany. Plán Pána Boha naší záchrany nás překvapuje mimo jiné svou naprostou časovou přesností a strategií. Když Adam s Evou selhali a nechali se oklamat hadem, Pán Bůh slíbil, že to tak nenechá a udělá opatření k záchraně lidí, jak jsme to četli, skrze dítě, které bude zároveň lidské a zároveň Božím dítětem. A Adam s Evou si mysleli, že ten slib se velmi rychle naplní a ten slíbený záchránce bude jejich první potomek, Kain. Jak to dopadlo, víme. Stal se bratrovrahem. A přestože žili Adam s Evou poměrně dlouho, nedočkali se spasitele. Ale tento slib platil. Pán Bůh ho nezrušil, nezměnil. Jen určitou dobu nechal svět v očekávání. A co se stalo? Stalo se to, že lidé tomu slibu jakoby přestali věřit, protože ve svém očekávání se unavili a předávání tohoto slibu z generace na generaci zesláblo až téměř zaniklo. Proto bylo narození Pána Ježíše v Betlémě z určitého pohledu pro tehdejší svět překvapením. Nikdo ho nečekal, žádné slavnostní a pompézní uvítání. Nakonec ho přišli přivítat z lidského pohledu bezvýznamní betlémští pastýři, lňáci tři neznámí mágové z východu. Tak se odehrál první příchod. A jak to je s tím druhým příchodem, který my adventisté hlásáme již 180 let? Tak jako v době, kdy měl Pán Ježíš přijít poprvé na naši zem, stejně tak to bude i při jeho druhém příchodu. Často mi ten, jestli si vzpomenete, už jsem to tady několikrát říkal, že mi Pán Bůh v poslední době dává na mysl tento verš. Lukáš 18.8. Lukáš 18.8. Až přijde syn člověka, nalezne vůbec víru na zemi? Je to jeden ze specifických, možná prognostických, nebo chcete-li prorockých výroků Pána Ježíše, který má charakter věcí tázací. Až přijde syn člověka, podruhé nalezně někoho, kdo ho bude čekat? Kolik lidí to bude? Vzhledem k obrovskému počtu lidí na zemi to pravděpodobně bude malý zlomek populace, malá hrstka věrných následovníků Pána Ježíše. Jak je to s tím druhým příchodem? Vzpomínáte si na to, když se Pán Ježíš loučil s učedníky a slíbil jim svůj návrat skrze slovy Jana, Jan 14, kapitola 2-3? Já to možná malinko zkrátím tady v tom textu, jdu vám připravit místo a vrátím se a přijdu pro vás. A my si umíme představit, že učedníci toužili potom, aby se vrátil co nejdříve, protože i my si už velmi moc přejeme, aby Pán Ježíš přišel. Ale Pán Ježíš upozorňuje, že to tak hned nebude. Říká jim, že před jeho návratem se stane ještě několik významných a úplně neočekávaných událostí. A jim například řekl, že bude zničen Jeruzalém. Když jim to Pán Ježíš říká, tak ty posluchači tomu ani nechtěli věřit. Nevěřili, že by se něco takového mohlo stát, a spojovali to dokonce s koncem světa. Ale když pak byly jeruzalemské hradby dobity a jeruzalemský chrám byl zničen, byl to pro ně obrovský šok. My z historie víme, že se to stalo 70 let po ukřižování, ale Pán Ježíš stále ještě nepřicházel. V průběhu historie nastalo ještě mnoho dalších závažných a nečekaných událostí a Pán Ježíš stále nikde. Čím více času uběhlo od doby, kdy Pán Ježíš odešel, tím více lidé přestávají věřit, že se vrátí a začínají věřit a smířovat se s tím, že se nikdy nevrátí. A tím více všechnu svou pozornost věnují pozemským potřebám a starají se o své blaho. Soustředují se na dosahování a naplňování svých pozemských tužeb a usilují o svůj blahobyt. Někteří vědci vymýšlejí i různé ideologie a strategie, které slibují nový ráj na zemi. Lidé mají pocit, že to dokážou sami. Ale to je hodně troufalé a nebezpečné. Ale i o tom Pán Ježíš dopředu upozorňuje. Lukáš 21 a bude to 34. až 36. verš. Lukáš 21, 34 až 36. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostí a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť ten den přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Proto buďte bdělí a prosté v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít a mohli stanout před synem člověka. Jak je to teda dneska s očekáváním druhého příchodu Pána Ježíše? Je očekáván? Když mluvíme s různými lidmi, zdá se, že v současné době Pánu Bohu, nebo respektive Pán Bůh nikomu moc nechybí a mnozí lidé si žijí celkem dobře i bez Pána Boha. A pokud mají problémy, obracejí se spíše na lékaře, psychologi či na jiné odborné poradce, než na kazatele, faráře anebo pastory. Lidé se soustředují na dosažení štěstí a naplnění svých tužeb spíše i hned v tomto životě, než v budoucnosti. Prioritou pro ně je osobní úspěch, štěstí, seberealizace a blahobyt. Bible jasně a zřetelně upozorňuje na to, že v posledních dnech budou lidé zcela zaujetí světskými zábavami, zájmy, honbou za penězi a k události druhého příchodu Pána Ježíše budou neteční a slepí. Lukáš 17:26 až 30 říká. Lukáš 17:26 a 30. Jako bylo za dnu Noého, tak bude i za dnu syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu. A přišla potopa a zahubila všechny. Stejně tak, jako bylo za dnu Lotových, jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli, ale v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubili všechny. Právě tak bude v den, kdy se zjeví syn člověka. Tedy tak jako tehdy před potopou, tak je tomu i dnes. Lidé žijí tak, jako by Pán Bůh neexistoval a biblický slib jeho návratu je nezajímá a víceméně ho ignorují. A co na to Pán Bůh? Pán Bůh posílá znamení. Kdo chce, vidí v současných událostech znamení toho, že návrat Pana Ježíše je blízko. V prosinci roku 2019 jsme zaznamenali něco, co v dějinách této planety ještě nebylo. Vznikla obrovská a celosvětová epidemie COVID-19 se vším, co to pro nás znamená. Z prvních několika desítek pacientů se staly statisíce a nakonec miliony. Svět jakoby se v úžasu zastavil a celá lidská společnost se uzavřela do svých ulic ze strachu z nákazy. A pak přišla další rána. 24.2.2022 vypukla válka na Ukrajině a s ní spojená hrozba vzniku třetího světového válečného konfliktu. Ale i na tuto alternativu si my jako lidé postupně zvykáme. A teď přichází další rána, která již klepe na dveře světových dějin. Nový světový řád, nové geopolitické uspořádání světa, posun v globální světováze rovnováze sil. Ale lidé už to moc nevnímají, protože toho, co se ve světě děje, je tolik, že jsou přesyceni vším tím, co se jim nabízí ke sledování. Už ani o tom, co se jim prezentuje, moc nepřemýšlí. Dnes žijeme ve době velké nabídky a malé poptávky. Ještě jednou to zopakuji. Žijeme v době velké nabídky, ale malé poptávky. No sami uvědomte si, kolik se nám toho dnes nabízí. Obrovská spousta věcí. Každý den jsme bombardováni obrovským přívalem reklam a nabídek všeho, na co si jenom vzpomenete. Současný rozvinutý kapitalismus, který my sdílíme i v České republice, produkuje několikanásobně více výrobků, než je trh schopen spotřebovat nebo prodat, a to včetně potravin. Žijeme v nabídku produkce, co se neprodá, to se prostě vyhodí anebo se šrotuje. Třetina aut, které se neprodají, se po 2 až 3 letech sešrotuje. Takže nabídka přesahuje několikanásobně poptávku. Umíme si představit, jak je to pro naši planetu z hlediska maření zdrojů a životního prostředí nebezpečné a devastující. Ale co taková poptávka po věcech nehmotných, duchovních, jak je to s ní? Materialisticky žijící společnosti je poptávka po tom duchovním sortimentu úplně na okraji zájmu. Ale přesto je v současné době hlásáno evangelium tak, jako nikdy dříve. Ale většina těch, kteří je přijímají, jsou chudí lidé ze vzdálených a pro nás exotických zemí. Ale navzdory tomu, co jsem teď právě konstatoval, se vyskytnou i v naší zemi u současných materialistů chvíle, kdy se v jejich duších nečekaně objeví touha po nehmotných věcech, touha po vnitřním pokoji, touha po lásce. A po budoucnosti, kde již není zlo, žádná bolest ani smrt. A tehdy i ten materialisticky smýšlející člověk dává ty hmotné věci poněkud stranou a začne toužit potom, aby se něco takového, co se mu náhle objevilo tady, v tom jeho nitru, skutečně existovalo, a začne to hledat. Touha člověka po ráji a po Pánu Bohu je něco, co provází lidskou společnost v každé době. Máme to prostě tady v sobě. V době, kdy žil Pán Ježíš, někteří lidé jeho nabídku slyšeli, přijímali, jiní ne. A to tak platí i dodnes. Teď bych vám chtěl říct svoje nepříliš podařené podobenství. Na podobenství tady máme Peťu Galeho, který je v tom dobrý, ale pokusím se vám to na tom podobenství ilustrovat, jak jsem to myslel. Přirovnal bych to k tomu, jako když hudebně vnímavý člověk na dálku pozná, že se někde hraje krásná hudba. To jsem zažil, když jsem jezdil na... A už jsem, víte kde? Jsem v Dalmácii, v Chorvatsku. Tam jsem jezdil ty zájezdy. A mně se na Dalmácii mimo jiné líbilo i to, že se večer při korzování kolem moře mohlo zaslechnout i krásné dalmácké písně, které se mi líbily. A tak jsem někdy sám, někdy s kolegy nebo s kolegou šli po tom tichém znění, až jsme šli ke zdroji, a pak byla naše námaha, to hledání odměněna krásným hudebním zážitkem. Takže to jsme tam mohli slyšet. A tak je to i s tou nabídkou Božího království. Pozvání zaznívá nejprve z dálky jako taková krásná jemná hudba. A teď je zajímavé, jak různě na to lidé reagují. Někteří lidé nevnímají nic. Jsou zajetí sami sebou nebo něčím jiným. Někteří lidé něco slyší, ale nerozpoznávají v tom ruchu prostředí něco, co by identifikovali jako pěknou, krásnou hudbu. Někteří dokonce i ty tóny rozeznají, ale nic jim neříká. Někteří i rozeznají tu krásnou hudbu, ale nevydají se na to místo, odkud pochází nebo odkud přichází. A pak jsou tu zde ti lidé, kteří ji rozpoznají a vydají se ji hledat, až dojdou ke zdroji. Konkrétní příklad takového přirovnání nám nacházíme v podobenství Pána Ježíše o nádherné perle. Perla byla v době Pána Ježíše šperkem, který byl velmi vzácný a měl úžasnou cenu. A Matouš 13:45 a 46, Matouš 13:45-46, tam je napsáno, aneb je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí. Lidský postoj k této nábídce je stejný jako u zvuku té krásné hudby. Některého člověka ta krásná perla neosloví a jde dál, zajímá ho prostě něco jiného. Některý člověk něco pěkného na té perle sice i vidí, ale kolem je tolik jiných nabídek, že ho neosloví. Další lidé sice rozeznají a považují ji za cenu, ale nakonec se rozmyslí, že zas tak cena není a nechtějí pro sebe. Ještě jsou tu zase lidi, kteří také rozeznají tu krásu, ale nerozhodnou se ji koupit, protože se jim zdá, že je příliš drahá. A ti poslední jsou samozřejmě zastí, kteří raději všechno prodají, aby tu cenou perly si mohli koupit. A o tom to je. Tak se získává občanství v Božím království. Že prodáme raději všecko, aby jsme se mohli stát občany Božího království. A přestože je to ta nejúžasnější nabídka, jaká se člověku v životě nabídne, přesto ji mnozí lidé nevyužijí a tak vstup do Božího království vlastně vlastním postojem odmítnou. Přestože je to pozvánka k životu věčnému, mnoho lidí se do Božího království nehrne. Nemají zájem. Proč? No je to zákonitost nabídky a poptávky. Již v době, kdy na této zemi Pán Ježíš žil, s tím měli lidé problém. Evangelista Lukáš zachycuje podobenství Pána Ježíše, já ho nebudu číst, ale ty, kdo si to chcou zaznamenat, je to v Lukáš 14, 16, 23 a je to podobenství o hostině, ve kterém je Boží království přirovnáno k pozvání na velkolepou královskou hostinu. Zvou se nejdřív bohatí a ti, kteří mají odpovídající společenskou úroveň. Ale tito lidé se začínají vymlouvat, že nemohou přijít. V ilustraci Pána Ježíše dávají totiž přednost svým novým polím, svým novým volům a svým novým manželkám. Dá se říct, že tyto radosti pozemského života táhnou lidi i v současné době více než Boží království. Lidé často dávají přednost pozemským a dočasným zájmům před účastí na královské hostině, tedy před nabídkou věčného života. A to je prosím pěkně fenomén doby, ve které my žijeme. A zdá se, že se to týká i nás věřících. Mnozí věřící lidé se věnují více záležitostem toho krátkého života teď, než záležitostem věčného života v budoucnosti. Ale ve vyprávění Pána Ježíše v tom podobenství nastává zvláštní obrat. Matouš 22:8, tam je psáno. Matouš 22:8. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvání nebyli jí hodni. Jestliže jí ty původně pozvaní neměli zájem, král dává svým služebníkům instrukce pozvání těch původně nepozvaných. Jděte k těm, kteří jsou na periferii lidské společnosti a přemluvte je, aby přišli. To slovo přemluvte chápejme tak, že tyto lidé si ani netroufají pomyslet, že něco takového jako královská hostina by byla určena pro ně, protože se cítí společensky odepsání a tak hluboce klesli ve svých hříších, ve své bídě, že si ani netroufají to pozvání přijmout. Ale přesto je to pravda. Král je zve. Evangelium je pozvání právě pro ně, pro ty na té okraji lidské společnosti, pro ty nejvíce hříšné, nejvíce ubohé. K tomu bych vám řekl takový příběh, nebo to, co často slyším ve věznici. Oni mi často, ti odsouzeni, říkají, nemůžu uvěřit tomu, že mi Pán Bůh může a chce odpustit mé hrozné činy či čin. Ale já jim velmi často tuto skutečnost, že jim Pán Bůh chce odpustit, připomínám a čtu jim o tom v Biblii, kolika hříšným lidem dal Pán Bůh novou šanci. A víte, ty lidé tomu ze začátku vůbec nechtějí věřit, postupem se osmělují, až tomu uvěří a pak se skutečně začnou dít zázraky. Odsouzení lidé se začínají měnit. Také od těchto lidí z okraje lidské společnosti slyším slova díky, že se jim věnují a jezdím za nimi desítky kilometrů a nic od nich nežádám. Oni žijí s tím pocitem něco za něco. To je svět naučil. Nic přece není zadarmo. A víte, co já jim na to říkám? Ale vždy ty nejdražší věci nemusíte kupovat. Ty jsou zadarmo. Jestli chápete, co mám na mysli. Záchranu věčného života, lásku, kterou ani nemůže pojmout, odpuštění, přijetí. To vše nám nabízí nebeský Otec zdarma a i my to můžeme zdarma dávat lidem kolem nás. Chtěl bych se ještě spolu s vámi zamyslet krátce nad takovou osobní diagnózou, kterou dává Pán Ježíš Nikodémovi. Tento zvážený, vzdělaný, bohatý farizeus, člen židovské velerady, na rozdíl od svých kolegů, rozeznává v působení Pána Ježíše něco pozoruhodného. A tak, jak čteme ve třetí kapitole knihy, ve třetí kapitole Evangelia Jana, vyhledal Pána Ježíše, ale tajně v noci, aby nestratil reputaci. Většina tehdejších židovských rabinů se zřejmě vzájemně znala a každý z nich měl svého známého a významného učitele. A teď se najednou objeví na scéně rabin, kterého nikdo významný neučil a nikdo z jeruzalemských učitelů ho ani nezná. Ale je velmi oblíbený, uzdravuje nemocné a vyučuje tak mocným způsobem, že všichni žasnou a asi si říkají, kde se tu ten člověk vzal. Jan 3.2. Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Protože nikdo nemůže dělat to, co děláš ty, není-li Bůh s ním. Nikodém začal velice diplomaticky na úvod Pána Ježíša pochválí a zřejmě očekává, že bude s Pánem Ježíšem vést teologickou disputaci na velmi vysoké úrovni, možná spolu budou mluvit o lidech, o poměrech současné společnosti, možná o Římanech, anebo o obecných věcech, ale Pán Ježíš Nikodéma překvapí tím, že rozhovor nasměřoval úplně jinam, než Nikodém očekával a bez skrupulí mu stanoví diagnózu. Nikodéme, ty máš velký osobní problém. Jsi učitel zákona, učíš mladé lidi, jak mají žít, aby přišli do toho Božího království, ale ty sám do Božího království zatím nepatříš, protože jsi doposud nepochopil základní věc. Totiž to, že vstupem do Božího království není otázka znalosti Tóry, ani otázka vzdělání, ale je to otázka nového narození. Ano, moji milí, příslušnost do Božího království není otázkou znalosti Bible nebo teologické vzdělání. Je to otázka nového duchovního narození. A přesně takto konkrétně hovoří Pán Ježíš s námi i dnes. Při osobním rozhovoru s ním, při našich modlitbách nám ukazuje na konkrétní věci, které nám brání být občany Božího království. Nabídka Pána Boha je jako vítr, nevíš, kdy zavane, nevíš ani odkud, říká Pán Ježíš Nikodémovi. A tak je to častokrát s námi. Člověk ani neví proč, proč zrovna já a teď, proč já a ty a my všichni potřebujeme nové narození. Tak to Pán Bůh působí se svou nabídkou v současné době k lidem 21. století. Boží duch jako vánek. Vane směrem ke každému člověku, ke každému z nás, ke mně, k vám a informuje nás o našem skutečném duchovním stavu a usvědčuje nás, že potřebujeme umýt naši špínu, která je uvnitř, v našich nitrech, v našich srdcích. Boží duch působí na naše srdce podle toho, jak moc člověk po něm touží a nakolik mu dovoluje vytvářet nové srdce, novou povahu, nového člověka. Pán Bůh působí skrze Ducha Svatého a nabízí milost a ta milost je obrovská. Někdo cítí, že by také měl patřit do společenství těch, kteří budou v Božím království. Patří tam, kde jednou bude Pán Ježíš se svými zachráněnými dětmi. Někdo v noci nemůže usnout a v noci přemýšlí o sobě, jaký je nyní a jaký by mohl být, kdyby se narodil znovu. Síla této nabídky Pána Boha je tak veliká, jako by byl jediný na této planetě. Někdo mě miluje, i když já si myslím, že k tomu nemá žádný důvod. Jak jistě víte, v knize Kazatel ve 3. kapitole v 1. až 8. verši, to nebudeme číst, je psáno, že všechno má svůj čas. A tak jako přišel můj čas, přichází i tvůj čas, přichází také čas Boží nabídky. Nabídky k znovuzrození. Přichází čas Božího navštívení pro lidi 21. století. Když se zamyslím nad tím vším, co se kolem děje a vidím v tom geniální scénář Pána Boha, který chce skrze Pána Ježíše zachránit mnohé lidi, kteří zatím jeho nabídku přehlédli a neslyšeli v tom rachotu. Moji milí Pán Ježíš touží a chce zachránit i mnohé formálně žijící křesťany, kteří jsou zatím spokojení sami se sebou a nedvidí svou vlažnost, ubohost, slepotu a nahotu. Kniha Zjevení nám dává nahlédnout do Božího scénáře závěrečných událostí. Všichni moc dobře vidíme, co se s naší planetou děje. No, ale mnozí lidé si myslí, že náš život bude pokračovat jako doposud. Prostě tak, jak ho známe, jak jsme zvyklí, ale z Bible víme, že to není pravda. Stav naší planety je vážný. Její devastace pokračuje rychleji, než se očekávala, což má katastrofické dopady na její zničení, na ekosystémy, na lidské zdraví, na globální ekonomiku. Ekologický kolaps může přijít nečekaně a kdykoliv. A Pán Bůh se netají s tím, že jako výsledek lidské činnosti tento kolaps nastane, ale je zvláštní, že ještě nenastal. Ještě se na něco čeká. Zjevení 7, 2, 3. Zjevení 7, 2, 3. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce, v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři. Neškoďte zemi ani moři, ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. Moji milí, světové události se blíží závěru. Pán Bůh lidem ještě dává poslední příležitost odpovědět na svoji nabídku. Text, který jsme četli, je důležitou zprávou o tom, že vývoj zla pokročil natolik, že ohrožuje samostatnou existenci života na této planetě. Události pokročily, ale ještě se na něco čeká. Zadržte a počkejte, protože je zde poslední nabídka, poslední příležitost pro lidi, kteří ještě nejsou znovu narození. Příležitost pro ty, aby se rozloučili se svou minulostí a stali se občany Božího království. Možná, že právě v těchto dnech je oslovila z dálky ta krásná hudba, jako mě tehdy před léty v Dalmácii. Mnoho lidí současně v době začíná vnímat to, co dříve v ruchu každodenního provozu nevnímali tak silně. Když vypukl ten COVID-19, celý svět jakoby se na chvíli zastavil a utichl. Letecký provoz zeslábl natolik, že lidé bydlící v blízkosti pražského letiště začali slyšet ptáčky, kteří se tam tehdy na jaře po dlouhé době nastěhovali. Lidé začali slyšet nejenom ptáčky, ale volání svého nitra. To je vánek Božího ducha, který je mnohem více slyšitelný tehdy, když ostatní hluk utichne. A Pán Bůh častokrát v minulosti využil mnohé události, které jsme vnímali jako negativní a použil je ve svůj prospěch, ve prospěch svých dětí a ve prospěch přicházejícího Božího království. A právě tehdy, když se skrze další znamení život na zemi zvláštním způsobem jakoby zastavuje, přibržďuje. Právě tehdy přichází zaslíbené vanutí ducha, které je naplněním předpovědi Pána Ježíše, že bude kázáno evangelium a jeho působení bude nasměřováno do každé země, do každého města i ke každému člověku podle zjevení 14.6. Přichází doba invaze Pána Ježíše do přítomnosti, která působí na lidi. V době, kdy žil Pán Ježíš, skrze jeho přítomnost Boží duch působil na všech 12 původně ne znovu zrozených učedníků. Nebyli to vůbec žádní svatoušci. Byli to pyšní, sobečtí, ješitní a soupeřiví muži. Ale Pán Ježíš je přemohl stejně jako mě láskou a změnil jejich srdce. Jen jeden z nich, Jidáš Iškariotský, se tomuto působení stále bránil, až se nakonec i ubránil. Nenechal se oslovit tou krásnou hudbou vycházející jako symfonie z charakteru Pána Ježíše. Pokud si někdo zvolí takovou alternativu jako Jidáš, tím si sám podepisuje svůj rozsudek. Svým vlastním postojem ignorance jedinečné Boží nabídky se sami odsuzují k věčné smrti. Je zajímavé, že maminky na celém světě dávají svým chlapečkům jména po učednících Pána, ať už je to, já nevím, Jan, Petr, Pavel, Ondřej, Jakub, Matouš, Tomáš. Ale s čím jsme se nikdy nesetkali, nebo aspoň já, že by nějaká maminka dala dítěti svému chlapečku jméno Jidáš, jako by to jméno bylo prokleté. Je zajímavé. Takže žijeme v období nabídky. Je období otevřených dveří zjevení 3.8. Zjevení 3.8. Hle, otevřel jsem před tvou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť, ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. My žijeme v období otevřených dveří, ale pak přijde a přichází něco, co tu v pozemských popotopních dějinách ještě nenastalo. Globální ukončení Boží milosti. Matouš 25.10. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Stejně tak, jako skončila doba pozvání do kobrámu před potopou. Sám Pán Bůh ty dveře zavřel. Moje milí, nabídka skončila. A jakmile skončí doba nabídky, skončí také možnost na tuto nabídku Pána Boha reagovat. Dovol bych si ještě jeden příběh, který shodou okolností zase souvisí s tím, co jsem prožil, když jsem jezdil ty zájezdy do těch chorvatských letovisk. Mám právě takovou vzpomínku, když jsme jeli s kolegou a vezmi jsme ty cestující na ostrov Hvar, tak jsme museli ve městě Split stihnout trek, který nás tam pak na ten Hvar měl dovést po moři. A protože se nám po cestě vyskytlo mnoho různých problémů a nepříjemností, dokonce jsme měli technickou závodu na autobuse, nabrali jsme velké zpoždění a přes naši veškerou snahu se nám nepodařilo ten trek v přístavu stihnout. Když jsme přijížděli do toho splitského přístavu, tak jsme ho už jenom viděli v dálce odplouvat. A stala se taková zajímavá věc. Jedna malá holčička se rozplakala. Chtěla tím trajektem odplout na to vysněné místo své dovolené, ale ono už to prostě nešlo. A tak to bude i v závěru světových dějin této planety. Tehdy už nebude možné, aby kdokoliv Boží nabídku přijal a nebude možné vyvíjet žádné misijní ani evangelizační iniciativy. Tehdy skončí veškerá mise a evangelizace. Co bylo vykonáno, to bylo vykonáno. Nebude žádný náhradní termín, nebude možný žádný reparát. Z Bible se dozvídáme, že v této době nastane náhlá poptávka po tom, co dříve lidé neměli zájem. Nastane velká poptávka, ale nabídka už skončila. A tehdy na krátkou dobu nastane hlad po Boží milosti a po Božím slově. A proč to říkám? Protože to napsáno v Amosovi 8.11. Hle, přichází dny, je výrok panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu, ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov hospodinových. Ale v té chvíli jsou již dveře zavřené, jako ty dveře do toho korábu. V souvislosti s událostmi, které nastane, lidé dostanou strach a budou projevovat zájem o to, co jim dříve bylo naprosto fuk. Ale Pán Bůh jim žádnou příležitost neposkytne. Možná se divíte a ptáte se, proč? Moji milí, nemělo by to žádný smysl. Pán Bůh už nemůže ve své současné nabídce nabídnout víc, než doposud nabízí. Pán Bůh už nemá v záloze další argumenty, aby nás přesvědčil o své lásce, o svém plánu, o své velké touze zachránit každého z nás. To je lidé, kteří uvěří lži, se bláhově domnívají, že budou ještě nějaké příští životy, nějaké karmy a nějaké další příležitosti. Tito lidi žijí ale v obrovském tragickém omylu a sebeklamu. Někteří lidé si zase pro změnu opájí takovou představou, že Pán Bůh na konci všem lidem dá milost a řekne, víte co lidi, co bylo, to bylo, nebudeme se k tomu vracet. Nevadí, že jste několikrát odmítli mou nabídku, nevadí, že jste si žili, jak jste chtěli. Zameteme vaši minulost pod koberec a nebudeme řešit. Tak to je přesně to, co se nestane. Ani se stát nemůže z principu. A proč? Protože Bible jasně říká, že život každého člověka je jedinou a jedinečnou příležitostí k odpovědi na nábídku Pána Boha, k obnovení našeho vztahu k němu. A součástí této naší odpovědi je něco velmi podstatného. Změna myšlení, změna srdce, změna charakteru, která se postupně promítne i do změn našeho jednání. Naše lidské skutky jsou pak důležitým takovým ukazatelem toho, co se změnilo v naší hlavě a v našem srdci. To je velmi důležitý a posledně nezvratný proces, na jehož konci je přijetí Boží nabídky a jeho pečetí. Ještě malinko se vrátím ke stavu naší země. Vlivem toho, jak se člověk chová ke svému životnímu prostředí, zvláště v té poslední době, se naše země dostává do stavu ekologického kolapsu, jak jsem o tom hovořil. Proto i nevěřící lidé, nebo tak, jak já říkám, něcisté, tuší, že se blíží příchod něco apokalyptického. Někteří dokonce vědí i o 7 posledních hranách a tito lidé se nás pak ptají na náš názor a chtějí od nás vědět, kdy to bude, jak to bude a co bude. Ale myslím, že už jsme to četli, že nám ta kniha Zjevení na to tu odpověď dala. Zjevení 7.3. Neškoď zemi, ani moři, ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. Ještě se na něco čeká. Pán Bůh si své děti před posledními událostmi označí svou pečetí. A pak se jeho dětem už nemůže nic stát, protože jsou pod ochranou velkého vládce celého vesmíru. Boží slovo svědčí o tom, že se na naší planetě budou dít hrozné události, které svět ještě nezažil. Lukáš 21.26. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na svět, neboť mocnosti nebeské se zachovují. Já mám tady nebeské, neboť mocnosti nebeské se zachovují, a tam jsou pekelné? Tak jsem byl myšlenkama v té době asi už v nebi. Tehdy však budou děti Pána Ježíše ušetření stejně tak, jako byli v Arše zachránění Noe a jeho rodina. Pán Bůh bude jejich útočištěm a budou pod jeho ochranou v bezpečí. Bible také jasně a srozumitelně říká, že na konci dějin hříchu budou jen 2 druhy lidí. Ti, kdo žijí ve špíně a budou chtít tak žít dál, a ti, kteří si zvolili čistotu a budou chtít takovými zůstat. Zjevení 22.11. Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špině, kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať se trvá ve svatosti. Moji milí, a pak nás čeká vytoužené finále, na které, věřím, se všichni moc těšíme, kdy uvidíme, jak Pán Ježíš přichází s velkou slávou a mocí. Ellen Whiteová v knize Od slavy k úpadku na straně 269 napsala. Ježíš přichází s velikou mocí a slávou. Až bude celý svět zahalen neproniknutelnou tmou, příbytky svatých budou ozářeny světlem. Potom vykoupení obdrží zaslíbené dědictví, tak budou završeny všechny Hospodinovy plány, na kterých po celá staletí nenápadně pracoval. Bratři a sestry, budou to oni, věrní následovníci, kteří si jako první všimnou té záře druhého příchodu Pána Ježíše, který tentokrát už nepřichází jako bezbrané dítě, ale jako Pán pánů, Král králů, jako všemohoucí vládce celého vesmíru. A zatímco se hříšníci v obrovské hrůze rozutečou, oni se budou z příchodu Pána Ježíše nevýslovně radovat. Lukáš 21:27, a tam je napsáno: a tehdy uzří syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. A pak nás ještě v budoucnu čeká, moji milí, ten nádherný šťastný okamžik, kdy uvidíme to, co viděl apoštol Jan na ostrově Patmos. A co to bylo? Zjevení 21:1, a viděl jsem nové nebe a novou zemi. Bratři, na závěr bych si tohoto mého zamýšlení chtěl a moc bych si to přál, velmi moc bych si přál, abychom se na této nové zemi všichni společně sešli a mohli prožívat to, co je potom psáno dál v Zjevení 21:3-4. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi námi a oni budou jeho lid. On sám jejich Bůh bude s nimi a setře jim každou slzy z očí a smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti, už nebude, neboť to, co bylo, pominulo. Amen.